Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kileka na bisika nusa beme baka masamu na kulanda bantongo na betu betu metu ba matundu mingi na mkufina yao ya kileka beta zibula yao mingi na kizunga katanga zulu samu na kuzabisa tia kileka lukuta kana ngona uva na nzuna yao ya kinzunzi ya onde zibula kana kinteta sabala betu kena yao na kivwa zulu luzingu na bisika ba metu laka batu atina kamvita ya kileka kampasi ya kuluta na kutala ntalu ya bau ya mingi, ndinga na muve mutina bele na kumona yao, kasi ambuta Bruno Lemarque. Pebeta kwena na kizunga kwilu, samna kutubila kusalama ya Fonafem, ya kemwa sanduku wa mbongo, samna kusalisa, ba mama na bisalu minga bake vwanaka na yao, ya vwanape kutanina bana fyoti, ya kileka na bisika nyosa beke na kulanda beto, beka tulave makutu, samna kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyo swake na mbanza kindu na kizunga manima samna kulanda bantango na beta suka na ndinga kikongo konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao. Kena kinteta lukuta konu yango na uvwa zibuka kananzwa kinzonzi ya katanga zulu na dibaku yae ya kieleka ntodisi ya nzo yae ya kinzonzi lombaka na luyalo ya kizunga na bau na kubongisa luzingwa nkangu kena yao mpelo mbaka na bantumu wankangu ya kieleka na kulunguka na mutula mefona ntiko nyoso ya tapesama samna mbongo wa meta dila kizunga na bau mpea kundoka vena kuzabisa ti kulandila bisalu ya mbula matadi ya kizunga na bau katanga zulu ya undemendi mamaka na bantiku ya ntoto na beto kungo kinchasa mpefwete kusalama na mutula mefona. Na kivwa zulu bizapisaka yao, luzungu na bisika ba metula kabatu atina kamvita kila mpasa kuluta, buntu kami, mwaki sasa mosi samna batu mingi, kubaka banketo na ngolo, mpeko mwesa banketo mpasa ya mutina mutindu, kikuma ya kileka bizapisaka yao mpe, ya kentala mingi ya batu yai, mingi na munjonga mpanza goma ntango mepe sama, na mbuta Bruno Lemarque, ya kena kulandilaka mambu nyoso yai, mingi na nima masolo ya yandi vwanaka na yao tiki landi ya mfuma kizunga na nyoso na napulurish mambu inki ya beto lenda kusima na ndinga yae ya mbuta Bruno Lemarque tubaka na mutina ngeso la katinku na beto Denise Lukeso.
Nzingulu kele ya imbi kibeni bantu kele ya kufinama na kifulu mosi na mutindu ya imbi mpeba umekondwa nyoso ya mfunu na kitezo ya bantadisi nyoso kele ya kukubama samu na kunata lusadusu sika ya bantu meti na mvita kansi bakakalakani kele ya ngolo na ntuala na beto bantadisi ya bainsi ya kinzenza kena kusala mambu mingi mpeba bayere ya fon samu na kutula mbongo na mvutu yai kansi na kutalaka ngudi penene ya batatu mvutu kena kutatamana kubaka mbongo ya kufua na ve. Lokola betu ke monaka, ntangu betu ke zietaka na bifulu ya bantumeti na mvita, lusadusu ke pesaka bantadisi kintuwa dinaba mfumu kele ya kufuwa na ve, na kutalaka eti, na pembeni pembeni ya goma, bantu ke zingaka kaka na nzile ya lusadusu. Bantu ke na kusala diaka kima ve, bau kele diaka ve na kifulu ya kubakila mbongo, ya unde ke na kubangula mbote mutindo na bau ya kukipesa na bisalu ya imbi lokola kindumba. Ya teleka, kakalakani kele ya ngolo, ya uina, beto kele na kivu vuvu eti, mambu ke kuiza bunga, ngemba ke kuiza vwanda, dinaka ya politiki ke kuiza tambula mbote, mpe bitini nyoso ina kele na mizonza, ke kuiza baka nzila ngemba, samu na kupesa diluwa kuna konso mutu ya kufutukisa na dibola na yandi.
Beto bikala kaka kuna na kivwazulu, samu na kuzabisa tina yae meta dilenki mutindo kusala, samu na kumanisa, kimbefa mpox na kivwazulu, bameka tona kuyamba, baton makumi nana ya mvimba bankisi ya vwanaka mingi kabu ya UNICEF pesaka na kintete na kilandi ya mfuma kizunga ya kieleka kele mingi bankisi mpibi sadula nkaka ya minganga samna kulandila mbote mbote bambefu wake na kimbefu ya yantamukila ya mpox mina kizunga kivu wazulu na kivu yanti ya vwanape na ituri mpe kilandi ya mfuma kizunga kondoa kave ya kieleka na kufutula matondo mingi na lusadusu ya ya UNICEF mekatuka na kupesa. Mpena mbanza kana ngabu wala kimfumu ya Kasai Central kuna kile banganga mayele ya kena kutalaka manaka mutino mutino wa mama mavimpi awana ntoto na beta Kongo Kinshasa ya fwana pibi mvuka nkangu ya kile kaka na ntonga ya bisalu ya oni barunde katuka kilumbu ya mazono bafu wanda kakena kutala inki mutindu ya bafu wanda kusala manaka sabu na kutala inki mutindu wa kumanisa kimbefu ya sida mutindu wa yaunde kena kusala maka mutindu mpe bimvu kanza ya kena kusalitzaka bantukami barunde kutaka na kati ya manaka nyosu yae sambu tia kileka nyosu kuluta na mutindu wa mefona beto kwenye ntangu yae na kizunga ya ituri wapi mazono bimpumbula kode kofu wakabatu zole pelwa disaka ngolo nketo mosi jambo salamaka mingi nanzila katuka mbanza bunya tina kumona maagi kasi atoko mutindu yae matoma mebanda na kutambula diaka kuna na napulurish mambu inki diaka kubwela na ntangu yae yankuna beto maksial kizabia mungu.
Yake na bilokula ya kumi na nsambuwa diandento mabilu umosi kuzaka kubwa na ntambu ya bimpumbulu ya kodeko na matete. Na kulandilaka baningu ya lukengelo, tomabilu ya ikesalaka transport ankome vuandaka kukwenda na maagi na bunya. Ya ufandaka nata batu sambanu. Bimpumbulu ya ikuzaka ntetentete kukanga nzila na manima ya kubanda kubula masasi na ntomabilu. Kinati dito mayai na mizieti mosi kuizaka baka lufo na mbala mosi. Kento mosi inafuandaka mpena kate dito mayai kuizaka lua langolo. Nantango ina ndema kesa kuizaka kuma samu na kuintervenir mpe kukandika bivonza ya nene. Bao kuizaka botula mpe bima ya mizieti pe mbongo ina kuizaka iba bimpumbulu. Na rejon ya ikaka. Na nzila ya kiparnganza sadiboko, ya kele bantu inafuandaka zieta na ditukutuku nde kuizaka kubwa na ntambu ya bimpumbulu ya kodeko. Baningu ya ndambu ya ikena kusabisa eti, bimpumbulu botulaka bima mpembongo nyonso ya bantu yai na manima ya kunuanisa kukufwa bau.
Na metadela lufwa muto mbudi kimbe, nkangwa mbanza mbujimai, kena mawa ya vwanapekese mbalamusi na kutala manaka nyonso ya ndi salaka, sabna mambote na bau, ya fwana kusima timuto mbudi kimbe, vwanaka mwana kizunga kasa oriental, ya kileka na lioka kisalo ya yandi salaka ya ngolo, na mambo abantaka, ya yandi salaka na nzila basket, mwana ya yantotro beta Kongo Kinshasa, betumetu wa muto mbudi kimbe, salaka mpe mamu mingi ya nkaka, na nzila mavimpi, todia karamalongi, na kutuba bana nkaka ntotro beta Kongo Kinshasa, muto mbudi kimbe, vwanaka na kati ya batu ya zolaka mingi ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Fona fenbe za psaka yao, kele mwa sanduku wa mbongo wa kizunga kwilu, mezibula sabu na kusadisa ba mama na bisalu mingi abake vwanaka na yao, na nzila kimvwama ya munkiti todia kabisola mutina mutindu, mpe kutanina bana fioti, mukembo yani mosi mfuma kizunga, mbuta filisien kiwai, Jatisaka Irene Mpoma Luzolo, mutindo atendula kansa dinandi, Willy Mabundo Kikingi.
Najulua kuya mukembo ina, ntwadisi ya Fond National pour la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant, Fondafen na bunkufi na kata kizunga ya kwilu, metendula bisalu nyoso ina inzo ya kisalu na yandi fona kusala. Willy Mabundo Kikingi meza bisande, bisalu na bau tatadilaka lukumu ya bankento, yempi ntanini ya bana fioti. Na ina metadila lukumu ya bankento, beto kele te bisalu mingi ya kusala metu bayandi. Yantete kele kunatisa bankento na kata bimvuka na bau, to na kata ba onje na bau. Yesamu na bana fioti, beto fwana kutani na bau ya fwana nanzo nkanda, tona bifulu nyonso luzingu na bau. Ntwadisi ya kizunga ya kwilu, felise kiwai mwedi meloma na bansedi nyonso ya fwana fen, na kusana na mpila ndeba kusasimba na maboko na maboko, samu na lunungu ya inzo wa kisalu yai, wepi ya ndike mwona nde, ye unekusa samu na kukatula banka kalakani ya bankento, yempi ya bana fioti na kata kizunga ya kwilu. Beno za bande, fwana fen tasalaka bisalu na yau, timbongo ya takatukaka na maboko ya bansadisi na kata kizunga, mutindu meza bisa ntuadisi na yao. Katuka na mbanza ya bandundu, irani mboma samu na Radio Okapi.
Nabisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, betumevutula be matundu mingi, befuansi matilu salusu na nzira mashini, ya vwanaka ya alengoi, ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, pe beto konsumusi ya Afrika, yafona kana ntola kinzunzulu mefutula matundu mingi na bantsangu yai ya peleki pela mundo bungisaka bantsangu kile kabeka na kuzaba yau kena jisungolo ya Richard Junior Kamunga.